بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، ومع اللقاء 13 في بدايته أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب كبير الله dem Herrn der Welt, dem Allerbarmherzigen und Herzigen und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer segensreichen Vortragsreihe bezüglich der Geschichten und Auszüge der Gefährtinnen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich einen jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، نبدأ في هذا اللقاء سيرة الصوامة القوامة حارسة القرآن الكريم، أم المؤمنين حفصة بنت عمر الفاروق رضي الله عنهما. حفصة الصوامة القوامة حارسة القرآن هي أم المؤمنين وابنة الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان زوجها صحابيا جليلا يسمى خنيس ابن حذافة السهمي. خنيس ابن حذافة ابن قيس السهمي شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شهد غزوة أحد مع رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، فأصيب بجراحة في غزوة أحد، نال الشهادة على إثرها وترك وراءه أرملته الصوامة القوامة حارسة القرآن الكريم، أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان عمرها آنذاك في 18 من عمرها، في 18 من عمرها. هذه البداية في التعريف بأم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
Heute beginnen wir inshallah mit der Biografie der einer der Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und zwar mit Hafsa, der Tochter von Umar radiallahu anhu. Ihr Mann hieß Hunais ibn Hudhafa ibn Qais al-Sahmi. Dieser war dabei bei den Schlachten von Badr und Uhud und hat hier den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam begleitet. Bei der Schlacht von Uhud wurde er dermaßen verletzt, dass er daran gestorben ist. Und so hat er Hafsa radiallahu anha als Witwe hinterlassen. Und zu dieser Zeit war sie 18 Jahre alt.
حزن الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه على ابنته الشابة التي نال زوجها الشهادة وهي في مقتبل عمرها في 18 من عمرها. فيا ترى ماذا يصنع الأب الكريم مع ابنته فلذة الكبد وثمرة الفؤاد؟ قال عمر في نفسه إنه لن يداوي جراحها إلا أن أبحث لها عن زوج صالح يدخل عليها البشرى والفرح والسرور. وهكذا الآباء في حبهم للأبناء والبنات، فكما يقول القائل الأب هو الإنسان الوحيد الذي إن سألته أن يحضر لك نجمتين جاءك وهو يحمل السماء كلها. هذا هو الأب. إن سألته أن يشتري لك نجمتين فقط يأتيك وقد حمل على ظهر السماء بما فيه. أي أن الأب هو الإنسان الوحيد الذي يفني عمره من أجل إسعاد أبنائه. فعندما يرى الأب أحد أبنائه أو بناته في شدة أو في حزن أو في كرب لا يهنأ أبدا حتى يزيل هذا الحزن عمن يحب. فبدأ عمر يبحث عن زوج لابنته، فماذا يصنع يا ترى؟ لا أصلح في زمانه من أصحاب رسول الله كأبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، فهو الرجل الأول منزلة وفضلا وقدرا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله، الرجل الذي أنفق كل ما يملك من أجل الإسلام، الرجل الذي ذكر في آية في كتاب الله 5 مرات متتالية في سورة التوبة في قول الله عز وجل الآية التي تتحدث عن الهجرة، يقول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. هذه الآية نزلت تقريبا في العام 9 من الهجرة، أي أنها لم تنزل أثناء حادث الهجرة ولكن نزلت بعده 9 سنين. لماذا؟ كان فيها عتاب للمؤمنين وفيها تذكير للمؤمنين، لأن الآيات نزلت بعد غزوة تبوك بعد جيش العسرة عندما دعا النبي وأصحابه للنفر في سبيل الله، وكان الموسم موسم حصاد الزروع وكانوا في شدة الحاجة، فبعضهم تخلف عن رسول الله، وخاصة أن الغزوة في بلاد الشام المسافة بعيدة جدا والموسم موسم حصاد وفي شدة وهم في حاجة إلى الثمرة، فبعضهم تخلف عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنزلت الآيات فيها عتاب شديد للمؤمنين وفيها تذكير، التذكير بهذا الحدث الجليل، إلا تنصروه فقد نصره الله. يقول لهم: يا من أردتم التخلف عن رسول الله، اعلموا أن الله ناصره جل جلاله. وبدأ يذكرهم بيوم الهجرة، لأن الآيات السابقة لهذه الآية في سورة التوبة، ويا حبذا نأتي بالمصحف المترجم، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الآية 39. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فكان ده العتاب الشديد. دعاكم رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم للنفرة في سبيل الله وللجهاد في سبيل الله نصرة للدين، فإذا بالبعض منكم يتخلف عنه إلا تنصروه فقد نصره الله. تيجي الآيات بعدها التذكير بعد العتاب الشديد، وده تربية. إلا تنصروه فقد نصره الله. تذكروا يوم الهجرة عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام التسليم طريدا من مكة، وليس معه من المخلوقين نصرة وتأييدا إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، ومكة بخيلها وجنودها وعتادها خرجت من أجل البحث عن رسول الله، فالله نصره لأن النصر من عند الله. فإن تخلفتم عنه اليوم الله ينصره، الله ينصره. فكانت الآيات فيها تربية وفيها عتاب، وكان التذكير بهذا الحدث: إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ثانية اثنين، أدي أول مرة يذكر فيها الصديق. ثاني اثنين أي النبي ومعه من؟ أبو بكر الصديق. إذ هما، أدي المرة الثانية، هما، هذا الضمير يعود على النبي وعلى أبو بكر الصديق. إذ هما في الغار، إذ يقول أي النبي لصاحبه، الضمير يعود على من؟ على أبو بكر الصديق المرة الثالثة. لا تحزن. من المخاطب بهذا؟ أبو بكر الصديق. النبي يقول له: لا تحزن. هذه المرة الرابعة. إن الله معنا. هذه المرة الخامسة، أي معي ومعك، معنا، ألف الاثنين، خمس مرات في آية واحدة. إن الله معنا. إذن أفضل الأمة بعد النبي من؟ أبو بكر الصديق. ولذلك أول شيء ممكن يفكر فيه الفاروق عمر كزوج لابنته من؟ أبو بكر الصديق. وهكذا الأب ينتقي لابنته صاحب الدين لا صاحب المال، هكذا الأب يختار لابنته صاحب الخلق لا صاحب الجاه. فالأب الذي يريد أن يكرم ابنته عند زواجها يختار لها صاحب الدين والخلق. ولذلك يقول الحسن البصري عندما سئل: ممن أزوج ابنتي؟ قال: زوجها من صاحب الدين، إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لا يظلمها. هذا هو صاحب الدين، إن أحب زوجته أكرمها، لأنه يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلوات ربي وتسليماته عليه. طب إن أبغضها والحياة صعبة الاستمرار بينهما، مش ممكن يظلمها، يعطيها حقها تاما كاملا لا يظلمها أبدا. هذا هو صاحب الدين. ولذلك في القرآن الكريم في سورة القصص في قصة العبد الصالح مع نبي الله موسى عليه السلام، وقصة البنت الصالحة التي أصبحت فيما بعد زوجة لنبي الله موسى عليه السلام، قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هكذا صفات الزوج، عنده قوة وعنده أمانة، يعني عنده دين. الأمانة يعني الدين، وقوة يحفظ بها أهله. طيب، علمت قوته وأمانته من أي شيء؟ في التفسير القوة رأتها عندما انصرف الرجال الذين كانوا يسكون على البئر وأغلقوا البئر. الحجر الذي يغلق به البئر لا يقوى العصبة من الرجال على حمله، يعني محتاج على الأقل 10 رجال ليحملوه. حمله موسى وحده عليه السلام، هذه القوة. طب الأمانة، عندما أرسلها أبوها لتدعوه حتى يعطيه أجر سقاية الأغنام، قال لها سأمشي أمامك ودليني على الطريق، خشية أن يعبث الهواء بثوبها فتكشف عورتها فتقع عينه عليه. شوف الأمانة والدين، أنا أمشي فين؟ أمامك وانت خلفي، وإذا أخطأت الطريق فاقذف لي بحصاة جهة الطريق. الجماعة اللي بيقول لك عندنا النبي جات سيوه واخترعنا الأجهزة، لا، ده موجود من زمان، الجهاز بتاع السيارات الآن تبرمجه وتحط عليه العنوان وتمشي. بقول لك اختراع، ما هو المرأة الصالحة تمشي فين؟ خلف موسى مع شوية حصى، هو يمشي زي ما انت تقول جرادة أوس، يعني ماشي كده. المفترض يمر جهة اليمين، تروح ماسكة حصى وترميها جهة اليمين، تروح متجه يمين. المفترض يرجع جهة الشمال، تروح ماسكة حصى وترمي جهة ايه؟ الشمال، فراح ماشي حتى وصل. فعلمت أخلاقه ودينه وأمانته. هكذا تكون الكفاءة في الزواج، دين وخلق. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذلك قال الصالحون من زوج ابنته من فاسق قطع رحمها. قطع رحمها، بتيجي منين قطيعة الأرحام؟ إن الزوج ما عندوش دين، فيمنع الزوجة من صلة رحمها ويؤذيها ويضرها. لماذا؟ لأننا خالفنا المنهج. إن زوجتها من رجل صالح اطمئن على ابنتك، اطمئن على ابنتك ستصان. فعمر بدأ يعرض ابنته على أفضل رجل في أمة النبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه صاحب الدين والخلق، إنه الذي أنفق كل ما يملك لخدمة الدين، إنه الصديق، وكفى بهذه منقبة، رضي الله عن أبي بكر. فيا ترى بماذا أجاب الصديق بعد أن يترجم المترجم؟
Wie wir vorhin in der Einführung erwähnt haben, liebe Geschwister, in Bezug auf der Tochter von Umar radiallahu anhu, der Tochter Hafsa, welche im Jahre oder im Alter von 18 Jahren bereits verwitwet ist, aufgrund dessen, weil ihr Mann die Shahada erlangt hat in der Schlacht von Uhud. So war Umar radiallahu anhu sehr traurig über diesen Zustand. Und welcher Vater wäre das nicht bei einer Tochter, die gerade mal 18 Jahre alt ist und schon yani, verwitwet ist? So hat sich Umar radiallahu anhu Gedanken darüber gemacht, yani, mit wem er seine Tochter verheiraten könnte. Und so hat er sich, yani, nachdem er sich die Gedanken gemacht hat, ist er zu diesem Entschluss gekommen, dass es natürlich niemand Rechtschaffeneres gibt nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Abu Bakr al-Siddiq. Yani, dieser Abu Bakr, welcher in der Stufe, in der Rangstufe nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als höchsten ist. Und so war natürlich der Zustand eines rechtschaffenen Vaters, der sich die Gedanken darüber gemacht hat. Und so ist yani, jeder Vater oder die meisten Väter, dass sie so barmherzig sind und sich um ihre Kinder yani, kümmern und nur das Beste für sie wollen. So hat Umar radiallahu anhu natürlich das Beste für seine Tochter Hafsa radiallahu anha gewollt. Und so hat er sich erhofft, yani, dass Abu Bakr al-Siddiq seine Tochter zur Ehefrau mitnimmt. Abu Bakr al-Siddiq, liebe Geschwister, welcher im Koran in Surat al-Tawbah von Allah subhanahu wa ta'ala an 5 Stellen erwähnt worden ist. Und auch wenn es keine namentliche Erwähnung ist, so war es so gewesen, dass in vielen Versen oder dass in diesen Versen genau auf Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu yani gezeigt worden ist. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, beginnend ab Vers 38, die sind gemäß Übersetzung des Koran: O ihr, die ihr glaubt, was ist mit euch, dass wenn zu euch gesagt wird, rückt aus auf Allahs Weg, ihr euch schwer zur Erde sinken lässt? Seid ihr mit dem diesseitigen Leben mehr zufrieden als mit dem Jenseits? Aber der Genuss des diesseitigen Lebens wird im Jenseits nur gering erscheinen. Wenn ihr nicht ausrückt, will er euch mit schmerzhafter Strafe strafen und euch durch ein anderes Volk ersetzen, und ihr könnt ihm keinerlei Schaden zufügen. Allah hat zu allem die Macht. Und nun kommen die Verse, in denen Abu Bakr radiallahu anhu gemeint ist. Wenn ihr ihm, yani damit ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemeint, wenn ihr ihm nicht helft, so hat Allah ihm schon damals geholfen, als diejenigen, die ungläubig waren, ihn als einen von Zweien vertrieben. Yani damit ist gemeint sprachlich, dass sie ihn als einen von Zweien. Und wer ist damit gemeint? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr as-Siddiq. Das war die erste Stelle. Ihn als einen von Zweien vertrieben, als sie beide, und damit ist ebenfalls der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr as-Siddiq erwähnt. Natürlich, wenn es nur eine Person wäre, dann würde Allah azawajal hier nicht das Wort von beiden erwähnen. Als sie beide in der Höhle waren und als er zu seinen Gefährten sagte, nämlich dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr as-Siddiq sagte, als er zu seinen Gefährten sagte, somit ist er das dritte Mal erwähnt, sei nicht traurig. Yani diese direkte Anspruchsart oder diese direkte Art und Weise, jemanden anzusprechen, yani gebührt sich nur, wenn man mit jemandem unterwegs ist. Und damit ist ebenfalls Abu Bakr radiallahu anhu gemeint. Und so sagte ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Gewiss, Allah ist mit uns. Yani mit uns ist natürlich auch Mehrzahl oder Zweizahl in dieser Art und Weise. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr as-Siddiq. Und dann bis zum Ende des Verses: Da wandte Allah seine innere Ruhe auf ihn herab und stärkte ihn mit Herrscharen, die er nicht seht, und erniedrigte das Wort derjenigen, die ungläubig waren, während Allahs Wort doch das Höchste ist, während Allahs Wort doch das Hohe ist. Allah ist allmächtig und allweise. Dies war die Erwähnung von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu im Koran, als er in dieser Geschichte mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterwegs war. So sollte man wissen, liebe Geschwister, dass derjenige, der als rechtschaffener Vater gilt, derjenige, der das Beste für seine Kinder möchte und ebenfalls in diesem Falle auch das Beste für die Tochter, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Wenn jemand zu euch kommt, bei dem ihr zufrieden seid, was seinen Charakter und seine Religion angeht, so verheiratet ihn. Wenn ihr dies nicht tut, dann wird es wahrlich eine gewaltige Fitna geben. Und ebenfalls wurde einer gefragt, indem er gefragt wurde: Wem soll ich meine Tochter verheiraten? Und dann hat er ihr gesagt, dann hat er ihm geantwortet: Ja, nee, verheirate ihn mit einem Religiösen oder mit einem, welcher seiner Religion folgt, denn wahrlich, wenn er sie liebt, dann wird er sie gütig behandeln, und wenn sie miteinander streiten oder wenn es auseinandergeht, dann wird er sie ebenfalls gerecht behandeln und nicht unfair zu ihr sein oder ähnliches. Und dies, liebe Geschwister, so hat sich Umar radiallahu anhu yani an Abu Bakr radiallahu anhu yani wenden wollen, um ihm diesen Vorschlag zu unterbreiten, dass seine Tochter Hafsa verwitwet ist, ob er diese heiraten möchte. Lasst uns sehen, wie dann die Antwort von Abu Bakr as-Siddiq gewesen ist.
Fa'arada Umar radiallahu anhu arda ibnatahu Hafsa ala Abu Bakr as-Siddiq. Fi riwaya 'inda al-Imam al-Bukhari annahu qala ya Abu Bakr in shi't ankahtuka Hafsa. وفي رواية أنه لمح قال يا أبا بكر إن حفصة ابنتي تعي القرآن الكريم عن ظهر قلب، فهي من حملة القرآن، من العاملات بالقرآن، عمرها 18 سنة والقرآن في صدرها اعتقادا وقولا وعملا. إنها البيئة يا إخوة، إنها من بيت الفاروق عمر بن الخطاب، ودائما صاحب الدين يحرص كل الحرص على تربية أبنائه وفق هذا الدين، يربيهم على مائدة القرآن والسنة، مش المسلسلات والأفلام والأغاني والرقص والمعازف، يتسبب في هلاك ذريته وهو لا يشعر، لعدم متابعته ولعدم تربيته لهم، والمسكين يظن أنه يعني يتعب من أجلهم، بيشتغل وبيتعب عشان يجمع الأموال وضيع الأبناء. إن كنت حقا تعمل من أجل أبنائك يبقى أنت تعلم في سعيك لطلب الرزق الهدف الأساس تربية الأبناء على الدين، يبقى اهتم بإطعامهم الحلال ثم تربيتهم على كتاب الله وعلى سنة النبي. فرغ من وقتك لهم وتكلم معهم واسمع منهم وناقشهم وبين لهم الحق بدليله. هذا هو الأب الذي يربي، لأنه يعلم أنها مسؤولية وأمانة. إن حفصة ابنتي تعي القرآن الكريم عن ظهر قلب. وأنا أقول للأخوات اللاتي يسمعنني الآن، حفصة كان عمرها 18 سنة وهي من حملة القرآن الكريم، فكيف حالك أنت أختاه مع القرآن؟ وأيضا للإخوة الذين يسمعونني ها هنا، كيف حالكم أنتم مع القرآن الكريم؟ شوف عمرك كم سنة الآن، هل ختمت القرآن؟ هو ده السؤال. هل تعي القرآن في صدرك؟ هو ده السؤال. أنت مشغول بإيه؟ إيه اللي شغلك في أمر الدنيا حتى تبتعد عن القرآن؟ إن أردت سعادة حقا فالزم القرآن، هتوفق في دنياك، الرزق مقسوم، انتبه لهذا، رزقك يا هذا مقسوم، لن يقل أبدا ولن يذهب لغيرك أبدا، فما عليك إلا أن تأخذ بالسبب المباح وتحسن التوكل على الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك خلاص. طب أنت خلقت لهدف أسمى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كم من أوقات نضيع في قيل وقال، كم من أوقات نضيع في لهو ويلته، لهو له مباح بل له يبعدنا عن الله رب العالمين، وكم وكم وكم. فلابد أن تراجع نفسك قبل الفوت وقبل الموت. إن حفصة ابنتي تعي القرآن الكريم عن ظهر قلب، وقد نال زوجها الشهادة مع رسول الله، وكفى بهذه منقبة. فبماذا أجابه الصديق؟ لم يرد عليه بشيء، ما قال أوافق وما قال أرفض، أمر جلل. طيب فماذا يصنع عمر يا ترى؟ طيب الصديق لم يجبني، إذن من بعده؟ إنه عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان في الفترة دي كانت تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، وقد ماتت وهو الآن بلا زوجة، فرصة يعني. الآن عثمان كان تحته ابنة رسول الله رقية رضي الله عنها وماتت وهو بلا زوجة، فانطلق إليه مسرعا وقال يا عثمان إن شئت أنكحتك حفصة. وفي رواية يا عثمان إن حفصة ابنتي تعي القرآن الكريم عن ظهر قلب، وقد نال زوجها الشهادة في سبيل الله. عثمان قال أمهلني يا ابن الخطاب في رواية، ثم أجابه بعد أيام قال لا حاجة لي في الزواج، أي لا أريد الزواج، يعني رفض. طبعا عثمان كان حزينا على زوجته، وده من الوفاء، ومن زوجته ابنة رسول الله رقية الطاهرة النقية الفاضلة الصوامة القوامة ابنة رسول الله، فعنده شيء من الحزن، فقال لست بحاجة إلى زواج. فماذا يصنع عمر يا ترى؟ وجد عمر في نفسه حزن وشكى الصديق وعثمان إلى رسول الله، ذهب النبي يشكو، لم يذهب عمر مطلقا ليعرضها على النبي ولم يأتي في مخيلة عمر أبدا أن يعرض ابنته على النبي. الله أكبر. فذهب إلى النبي وشكى له ما حدث من أبي بكر ومن عثمان. فماذا قال له النبي؟ قال يا عمر لا تحزن، سيتزوج حفصة من هو خير لها من أبي بكر ومن عثمان. سيتزوج حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيتزوج عثمان من هي خير له من حفصة. سيتزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. الله أكبر. انظر إلى جمال النبوة، انظر إلى قدر عمر عند ربه جل جلاله. فما تزوج النبي حفصة إلا بأمر الله رب العالمين. الله تعالى يطيب خاطر عمر ونفس عمر. أيضا بيان لمنزلة أمنا حفصة عند ربها جل جلاله، يختار لها من؟ سيد الخلق رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده بيعلمنا أن من قدم لدين الله لن يضيعه الله أبدا أبدا، الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنت عندما تتعرف على سيرة النبي وتتعرف على أخبار السادة من أصحاب رسول الله تطمئن نفسك أن عملك الصالح لن يضيع أبدا، لأن الله تعالى هو الكريم جل وعلا. فأكرم الله عمر لبلائه الحسن في الإسلام، وأكرم الله حفصة لدينها وخلقها، واختار لها سيد الخلق زوجا له. الله أكبر. العجيب أن عمر بعد أن خطب النبي حفصة لنفسه خرج مسرعا في الطرقات وهو يكبر، فمر على أبي بكر الصديق فاستوقفه الصديق، قال مهلا يا عمر، ما الذي حدث؟ قال شكوتك لرسول الله، وتزوج رسول الله حفصة. الله أكبر. الله. وده برضه تكريم، وده جمال الخلق يا إخوة. عمر لم يذهب ويعقد مجالس للغيبة في أبي بكر وعمر أو عثمان ويطعن فيهما أبدا، ذهب إلى النبي مباشرة يشكو له، عرضت ابنتي على الصديق لم يجبني، عرضته على عثمان فرفض. الله أكبر. فقط هكذا، مش بقى عقد المجالس واشتد عداؤه لأصحابه أبدا. ده جيل يا إخوة رب على مائدة القرآن والسنة، اللي أنا قلت لك قبل كده في كثير من الدروس سياسة ردم الآبار، ما يعرفون القيل والقال والمشاحنات والبغضاء، ما يعرفون غيبة ولا نميمة ولا طعن ولا سب أبدا. جيل رباني تربى على مائدة القرآن، ولذلك هم خير الناس. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خير الناس قرني، ولن يصل من بعدهم إلى منزلتهم أبدا. ماشي، ممكن أكون زي الصحابة؟ أبدا مش ممكن، لن، لأن بنص كلام النبي خير الناس قرني، خلاص ما فيش حد يسبقهم ولا يشبههم رضي الله عنهم، إنما عليك أن تتشبه به، تشبه بالصالحين، فإن وإن لم تكن منهم فإن التشبه بالرجال فلاح، اللي يتشبه بالرجال يفلح رضي الله عنهم. جيل عجيب يا إخوة بكل المقاييس. جيل نظر نفسه لله ولخدمة دين الله، فكان لا يشغله عن دين الله شاغل أبدا. الدين في المقام الأول، يقدمون مهجهم من أجل دين الله رب العالمين رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. ولذلك من قرأ في سيرهم فضح نفسه، فضح نفسه. إذا أردت أن تقرأ في سير الصحابة في أي باب هتفضح نفسك. اقرأ مثلا في حرصهم على العلم تجد نفسك ولا شيء. اقرأ مثلا في حرصهم على قيام الليل تجد نفسك ولا شيء. اقرأ في حرصهم على القرآن تلاوة وتدبرا وعملا وفهما تجد نفسك. اقرأ في حرصهم على السنة واتباعهم لنبيهم تجد نفسك، تفضح نفسك على طول. اقرأ مثلا في إخلاصهم، في صدقهم، في أمانتهم، في ورعهم. عجيب أمرهم. الله تعالى جعل إيمانهم مقياسا للإيمان، وكفى بهذه تزكية. قال تعالى في سورة البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني إيمانكم يا أصحاب محمد هو المقياس، هو الميزان عند الله رب العالمين. يبقى يا كفار مكة، يا مشركو مكة، إن أردتم نجاة فليكن إيمانكم كإيمان أصحاب النبي، هو ده الميزان. قال الله عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفى بهذه تزكية. ثم يأتي حسالة البشر فيكفرونهم ويهمزونهم ويلمزونهم ويطعنون فيهم. الله أكبر، إلى الله المشتكى. إذن من كفر الصحابة كذب الله وارتد عن الإسلام، وإن ادعى أنه من المسلمين. لماذا؟ لأن هذا الجيل زكاه الله رب العالمين وجعل إيمانه مقياسا للإيمان، ورضي الله عنهم. ومن رضي الله عنه خلاص. إذن عندما نقرأ سير القوم نعلم أن الله تعالى لا يضيع عمل عامل ولا يضيع أجر عامل سبحانه جل جلاله. الآن التقى الصديق بعمر، فلما علم أن النبي قد خطبها لنفسه قال له: يا عمر، لعلك وجدت مني، يعني أكيد أنت حزنت مني أو زعلت. فقال عمر: نعم، كان حزني منك أشد يا أبا بكر. الله أكبر، شوف ردم البير يا إخوة، مباشرة ما فيش فجوات، خلاص في أمر بيني وبينك، عالجت مباشرة مع النبي، رحت اشتكيتك للنبي، وسوف أخبرك الآن. مش أعقد بقى مجالس وفلان عمل وفلان سوى والكلام يكثر والفجوات والغيبة لا، ده هم عندهم سياسة ردم الأبار. الآن في بئر اتفتح في قلب عمر تجاه الصديق، حزن منه، ما أجابه على طلبه، على طلبه. يعمل إيه عمر؟ إحنا بقى نقعد بقى نغتاب ونقعد نعمل مجالس ونقعد نطعن. فالأبيار تتعدي داخل النفس حتى يسود القلب وحتى تغلق أبواب الإصلاح. إنما الجيل ده أبدا، في بئر اتفتح الآن في نفسك يا ابن الخطاب لابد أن يردم مباشرة، يذهب للنبي. وده يعلمنا إذا حدث بينك وبين أخ لك سوء تفاهم قبل أن تتكلم اذهب للعلماء واعرض الأمر عليهم، ولا تسمي، كيف تتعامل شرعا في هذا الموقف. فعمر ذهب لمن؟ لرسول الله، ده حكم شرعي. ماذا أصنع الآن؟ أنا زعلت من أخي، ماذا أصنع معه؟ مش هروح بقعد مجالس وفلان مش عارف ربطها لبنتي ورفض ويقعد نتكلم ونطعن، لا 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 لا. وهذا هو إخو من ضمن الفارق بين القوم وبين من جاء من بعدهم إلى قيام الساعة. ده كان جيل عجيب.
مباشرة يغلق الباب، ما تجعل للشيطان سبيلا حتى يفسد بينك وبين إخوانك. ثم لما التقى بأبي بكر أخبره، قال نعم لقد شكوتك إلى رسول الله وكان حزني منك أشد. فعثمان أجابني بالرفض وأنت لم تجبني. الله أكبر، فأنا زعلت منك، مش تبقى زعلان وتقابله وتضحك ولا أي حاجة ما شاء الله عليك وتنافق وراه وتتعنف في ظهره. إيه النفاق ده؟ النفاق ليس من شيمة المسلم. أنا زعلان منك، أه زعلان منك، وبين لك لماذا أنا زعلان منك، مش أنافقك، مش هبتسم في وشك ما شاء الله البسمه الحلوه اللي بيسموها البسمه الصفراء، بسمه النفاق، وانت قلبك مليان بالغل والحقد. هذا ليس من شيمه المسلم يا اخوه. التقيه لا يعرفه اهل الايمان. التقيه من صفات المنافقين. التقيه يعني الكذب، يظهر خلاف ما يبطن، دي من صفات اهل النفاق. المؤمن ابدا لا يستخدم هذه التقيه ابدا، إنما من شيمة المنافقين التقية، ينافق. قال نعم، وده دليل إن الصديق يعلم أنه حزين، ظهر على عمر إنه زعلان منه، أنا لا أنافق. فيقابلك زي ما أقول لك، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. وعندنا أهل مصر يقولون في الوش مراية وفي الظهر سلاية. انت عارف في الوش ايه؟ ما شاء الله جميل في وشك، في ظهرك إبرة يطعنك في الظهر. هذه ليست من شيمة أهل الإيمان. أهل الإيمان شيمتهم الصدق والوفاء والإخلاص وردم الأبار، ما تخلي فيه فجوة، واحذر عنصر الوقت انه يؤدي الجفاء، بادر بعلاج المشكلات، اغلق الابواب. قال لقد كان حزني منك اشد. فقال الصديق يا عمر، اما انني لم اجبك لا بإجاب ولا برفض، لانني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة لنفسه. أنا كنت جالس مع النبي وعلمت أنه يريد أن يتزوجها، يعني جاءه الوحي وأخبره أن يتزوجها، فالنبي ذكر للصديق يعني أنا سوف أخطب حفصة. الله أكبر. وأما أني لم أخبرك بذلك لأنه ما كان لأبي بكر أن يفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو لم يتزوجها النبي لتزوجتها. يعني أنا كنت منتظر إن لم يتزوجها النبي أنا أتزوج، لكن لا أتقدم أبدا على رسول الله. فأنا كنت منتظر، وكأن الصديق يعلم أن عمر سيذهب إلى النبي. النجيل عجيب. خلاص فسكت، ما أجاب لا بإجاب ولا برفض، وانتظر ماذا يحدث، هل النبي سيتزوجها كما أخبر أم يتركها؟ فإن تركها فأكون لها. الله أكبر. هكذا كان رضي الله عنه. هذه دروس من السيرة لا بد أن تسطر بماء العيون، ولا بد أن يفطن لها كل مسلم. نعم.
So haben wir vorhin erwähnt, dass Umar radiallahu anhu sich erhofft hat, dass Abu Bakr al-Siddiq seine Tochter Hafsa heiraten würde. So ging er zu Abu Bakr al-Siddiq. In der einen Überlieferung heißt es, dass er gesagt hat, oh Abu Bakr, möchtest du meine Tochter Hafsa heiraten? In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er sie lobend in seiner Gegenwart erwähnt hat, indem er ihm sagte, oh Abu Bakr, weil ich meine Tochter Hafsa kenne den Koran auswendig und sie handelt danach und sie lebt danach und ihr Mann hat die Shahada erlangt in der Schlacht mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist das, liebe Geschwister, wie wir sehen, wie die richtige Erziehung der Kinder sein sollte in Bezug auf eine islamische korrekte Erziehung. So war es so gewesen, dass er sie lobend erwähnt hat, indem er ihm sagte, wahrlich, sie kennt den Koran auswendig und sie handelt danach. Und all dies, liebe Geschwister, in einem Alter von 18 Jahren, yani die Tochter von Umar radiallahu anhu, war zu dieser Zeit 18 Jahre alt. Deswegen sollten wir uns immer wieder die Frage stellen, yani wir uns zuerst und dann ebenfalls aber auch, was die Erziehung der Kinder zu tun hat, wie unser Zustand mit dem Koran ist, ob wir danach leben, ob wir überhaupt lesen, ob wir rezitieren, ob wir auswendig lernen und so weiter und so fort. So war die Antwort von Abu Bakr Siddiq so gewesen, dass er ihm überhaupt gar nicht geantwortet hat. Weder, dass er Interesse daran hat, noch, dass er kein Interesse daran hat. So ging er weiter und hat sich die Gedanken gemacht, ja nee, nach Abu Bakr Siddiq, wer ist sonst der Rechtschaffende der Menschen? So ging er zu Uthman radiallahu anhu und hat ihm gesagt, und genau dasselbe wie mit Abu Bakr, hat ihm gesagt, ja Uthman, wahrlich, ja nee, meine Tochter, möchtest du sie heiraten? In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er ihr gesagt hat, dass er ihm gesagt hat, wahrlich, sie kennt den Koran auswendig und sie lebt danach und sie handelt danach und ihr Mann hat die Shahada erlangt, möchtest du sie heiraten? So hat Uthman radiallahu anhu ihm gesagt, gib mir ein paar Tage Zeit. Und das war zu einer Zeit, in der die Frau von Uthman radiallahu anhu, Ruqayya, die Tochter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vor kurzem verstorben ist. Yani Uthman radiallahu anhu stand nun da, ohne eine Ehefrau zu haben. Und so hat er ihm gesagt, gib mir ein paar Tage Zeit, ich werde mir Gedanken darüber machen. Danach hat Uthman radiallahu anhu ihm geantwortet und ihm gesagt, dass er kein Interesse an einer Heirat mit seiner Tochter hat. So war es ja nicht so gewesen, dass Umar radiallahu anhu sehr, sehr traurig war. Er wollte unbedingt, dass ein Rechtschaffener, der Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam, seine Tochter heiratet. So ging er zu Abu Bakr Siddiq, dieser hat ihm überhaupt gar nicht geantwortet. Dann ging er zu Uthman und dieser hat ihm geantwortet und ihm gesagt, dass er kein Interesse daran hat. So ging er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um ihm von dieser Situation zu erklären. Und er sagte ihm, wahrlich, so gesandter Allah ist meine Tochter Hafsa und so weiter und so fort. Ich ging zu Abu Bakr Siddiq, dieser hat mir überhaupt keine Antwort gegeben. Danach ging ich zu Uthman und dieser hat kein Interesse daran, mit meiner Tochter zu heiraten. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt, sei nicht traurig, weil es wird jemand, deine Tochter Hafsa heiraten, welcher besser ist als Abu Bakr und welcher besser ist als Uthman. Und Uthman wird eine Tochter heiraten, die besser ist als deine Tochter. Und so hat er ihm gesagt, wahrlich, ich werde deine Tochter heiraten. Yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich nun der Tochter von Umar radiallahu anhu gegeben, yani Hafsa radiallahu anha. Und als er ihm gesagt hat, und Uthman wird eine bessere Frau heiraten, als deine Tochter ist, so ist damit eine andere Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint. So, Alhamdulillah. So war damit gemeint, dass er eine weitere Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat. Und so ging, es wird überliefert, dass Umar radiallahu anhu nach dieser Sitzung rausgegangen ist auf die Straßen mit dem Tekwir und er hat die Leute an seiner Freude teilhaben lassen, indem er mit Tekwir-Rufen über die Straße gegangen ist. Und dann ging er an Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu vorbei und er hat ihn gefragt, ja, jazakallahu khair, barakallahu khair. Und so hat er ihn gefragt, Umar, was ist mit dir los? Ich sehe deinen Zustand. Und so hat er ihm gesagt, wahrlich, ich bin zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und habe mich über euch beschwert sozusagen. Und dann hat sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam meine Tochter als Ehefrau genommen. Und so war es so gewesen, dass das sind natürlich die Besten der Generation des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Beste der Generation ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt, seine eigene Generation. So war es so gewesen, dass Umar radiallahu anhu, nachdem er glücklich über die Straße gegangen ist, und Abu Bakr as-Siddiq getroffen hat und er ihm erwähnt hat, was passiert ist, so sagte ihm, so sagte Abu Bakr as-Siddiq zu Umar radiallahu anhu, ja Umar, wahrlich, es kann sein, durch meine Art und Weise, wie ich geantwortet habe und wie ich reagiert habe, dass du oder dass es dir nicht ganz gefallen hat oder dass du vielleicht etwas in deinem Herzen trägst oder ähnliches. So hat ihm Umar radiallahu anhu geantwortet und neben ihm gesagt hat, ja, diese Art und Weise hat mich mitgenommen, ich habe mich beim Propheten sallallahu alaihi wasallam über dich beschwert und über Uthman. Uthman radiallahu anhu hat wenigstens mir eine Antwort gegeben. Du hast mir überhaupt keine Antwort gegeben. Und so hat Abu Bakr as-Siddiq ihm gesagt, ich habe wahrlich so reagiert, weil ich gehört habe, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam Hafsa erwähnt hat, dass er mit ihr heiraten möchte. Und es gebührt sich nicht für Abu Bakr, dass er eine Frau heiratet, an ihr eigentlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam Interesse hat. Und er hat ihm gesagt, Wallahi, bei Allah, hätte sie nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam geheiratet, so hätte ich sie geheiratet. Dies sehen wir, liebe Geschwister, erstens als Klarstellung, weshalb Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Aber was wir ebenfalls sehen, ist ihre Art und Weise, wie sie miteinander geredet haben. Yani Abu Bakr und Umar radiallahu anhu in dieser Situation, so sagt ihm Umar radiallahu anhu, oder so sagt ihm Abu Bakr,
yani meine Art und Weise, wie ich geantwortet habe und wie ich geredet habe, kann es sein, dass sich das mitgenommen hat, yani, dass ihr das nicht ganz gefallen hat. Und so hat Abu Bakr direkt geantwortet und hat, yani, das ist ebenfalls ein Problem, welches wir heute haben, so hat ihm Umar radiallahu anhu direkt geantwortet und ehrlich geantwortet, indem er ihm gesagt hat, ja, diese Art und Weise hat mir missfallen. Yani, Osman hat wenigstens geantwortet, du hast überhaupt gar nicht geantwortet. Und das ist die korrekte Art und Weise, wie man Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkeiten aus dem Weg räumt. Denn oftmals ist es so, dass ich beispielsweise im Herzen was habe gegenüber meinem Bruder oder er hat was im Herzen gegenüber mir, aber wenn wir uns auf der Straße treffen, dann lächeln wir uns an und umarmen uns und so weiter und so fort. Wir heucheln uns an, yani dieses heuchlerische Lächeln, aber in Wirklichkeit kann, vielleicht habe ich was, yani gerade ein Problem mit ihm oder er hat ein Problem mit mir, aber niemand von uns hat yani diesen Mumm, diese Sache anzusprechen, damit diese Streitigkeit ebenfalls aus dem Weg und aus dem Leben geräumt wird. Aber so sehen wir, wie eigentlich die korrekte Art und Weise sein sollte. So hat er ihm geantwortet, hast du was? Ja, nee, kann es sein, dass sie diese Art und Weise nicht gefallen hat, dass sie dich etwas mitgenommen hat? Und so hat er ihm gesagt, ja, wahrlich, so ist es, sie hat mich mitgenommen, dass du nicht geantwortet hast und so weiter und so fort. Und dies ist, liebe Geschwister, die korrekte Art und Weise. Und deswegen sehen wir, weshalb der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Generation als die beste der Generationen beschreibt, oder genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala den Glauben der Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam als Maßstab für die Religion gesetzt hat, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wahrlich, wenn sie glauben, woran ihr glaubt, dann sind sie wahrlich rechtgeleitet. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hat den Glauben der Sahaba als einen Maßstab genommen. Denn er hat nicht gesagt, wenn sie glauben, so wie du glaubst, sondern er hat hier die Mehrzahl erwähnt, und zwar die Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er gesagt hat, und wahrlich, wenn sie glauben, yani, o Kuffar Mekka, wenn ihr dies wollt, wenn sie glauben, so wie ihr glaubt, yani, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Sahaba glauben, dann sind sie wahrlich rechtgeleitet. So hat Allah subhanahu wa ta'ala ihren Glauben als einen Maßstab für die Religion gesetzt. Aufgrund dessen und ebenfalls als Zeichen dafür, dass sie wahrlich die beste der Generationen sind, die des Propheten sallallahu alaihi wasallam.
Tazawwajaha an-Nabiy alayhi salatu wa taslim ba'da ghazwat Uhud fi al-'am al-thalith min al-Hijra, fi al-'am al-thalith min al-Hijra. Wa asdaqaha ay qaddama laha mahran 400 dirham. 400 dirham, wa kana dhalik a'zam ikram wa minna لحفصة وأبيها رضي الله تعالى عنهما. من هنا يا إخوة نتعلم جملة من الفوائد الهامة، خاصة الأخوات، والدرس خاص بالأخوات. من الدروس التي ينبغي أن تتعلمها المرأة المسلمة الحرص على تعلم دينها، الحرص على تعلم الدين. حفصة دع القرآن عن ظهر قلب، تقول لي عم الشيخ كيف تعي القرآن وكلام ده كان في العام الثالث من الهجرة وما زال القرآن يتنزل؟ لا، تعي القرآن اللي نزل، يعني تعي كل ما نزل من القرآن في وقتها. وطبعا هي حريصة القرآن بعد ذلك ان جمع المصحف في القرآن وكان موجود عند حفصة، فهي حريصة القرآن. فعندما تقرأ في السيرة يقول لك تعي القرآن، يعني تعي كل ما نزل في وقتها، كل ما نزل من القرآن في الوقت كان في صدر حفصة رضي الله عنه. فده بيعلم المرأة المسلمة الحرص على القرآن، الحرص على العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فينبغي أن تكون المرأة المسلمة حريصة على تعلم الدين. أيضا نتعلم خدمة الإسلام وبذل ما في الوسع لنصرة هذا الدين. تتعلم المرأة المسلمة من سيرة أمنا حفصة الاهتمام بتربية أبنائها وبناتها على الكتاب والسنة. يبقى شغلك الشاغل يا أخت تربية الأبناء. لماذا؟ لأن أنت الحاضنة، الرجل غالب وقته خارج البيت وهذه وظيفته. مين اللي بتربي؟ الأم. يبقى ده دورك أن تهتم بتربية أبنائك على الكتاب والسنة. وطبعا لن تقوم المرأة بواجبها إلا إن أحسن الرجل اختيارها، يعني الزوج هو الذي يضيع أبنائه أو يحفظهم، لأن تربية الأبناء إخوة بتبدأ قبل الزواج. كيف؟ لابد للرجل أن ينتقي أما صالحة لأولاده. تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أنا قبل أن أتزوج أنا أبحث لولدي إن قدر لي الولد عن أم صالحة. ده من حق ولدي علي قبل أن يأتي أن أحسن اختيار الأم. لازم أختار امرأة صاحبة دين، صاحبة خلق. اوعى تقول أنا تزوجها رقاصة وهتوه، يبقى تعالى قابلني بقى. هتتجوز تزوجها رقاصة، بكرة هتمسك لها الدف والطبلة وتروح تجلس وراها، هي اللي هتبعدك. النبي قال لك فاضفر بذات الدين تربت يداك، أي التصقت بالتراب، كناية عن الذل والخزي. فلازم تهتم باختيار الزوجة. لماذا؟ إن قدر الأبناء، من حق الأبناء عليك إيش؟ اختيار الأم. كلكم يحفظ الأثر، الرجل الذي جاء شاكيا إلى عمر رضي الله عن عمر عقوق ولده، الابن عاق، شكاه أبوه لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فماذا فعل عمر؟ في الأحكام لابد أن نسمع من الطرفين. فاستدعى عمر الولد، قال يا ولدي لما تعك أباك؟ بيسأله أبوك الآن جاء شاكيا أنك تعكه، فلماذا تعك أباك؟ قال الولد يا أمير المؤمنين، أليس للأبناء حقوق على الآباء؟ قال بلى. قال ما هي؟ قال أن ينتقي له أما، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه شيئا من كتاب الله. هذا حق الابن عليك. فقال الولد يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يعطني حقا واحدا من تلك الحقوق. الأولى اختار لي أما سيئة الخلق أعير بها بين الناس، يقول لك هتزوجها رقاصة وهتوب. لو جاء الولد أمه كانت إيه؟ رقاصة، ده ابن الرقاصة، يبقى تسيء لولدك. أنت مش عارف أمه مين دي؟ الأولى اختار لي أما سيئة الخلق أعير بها بين الناس. يا رب سلم، يا رب سلم. طيب أدي واحد. وفي رواية اختار لي أما مجوسية كانت أمة لرجل عابد للنار. يا مشكلة كبيرة دي. طيب وبعدين قال وأما الثانية لم يحسن اسمي بل سماني جعرانا. جعران في اللغة العربية يعني خنفسة، حشرة كده قبيحة المنظر اسمها الخنفسة، سوداء كده تعرفونها؟ ما تعرفوهاش مش مشكلة، حشرة قبيحة وخلاص. زي كثيرون ما يسموا أولادهم أسماء قبيحة. بل العجيب يا أخي عند الأسماء تجد يجيبوا أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، أسماء أنت حتى ما تعرفش تنطقها، يبقى الاسم محتاج كتالوج عشان تقرأه. وفي ناس تقعد سنين ما تعرفش تحفظ أسماءهم أبدا. ليه؟ أسماء صعبة. النبي كان يحب الأسماء الحسنة. طيب وأما الثالثة لم يعلمني شيئا من كتاب الله. فقال عمر معلما لمن يأتي بعد، يا رجل لقد عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك. وده مش معناه أن لو الأب عق أنت تعق، لا، ده عمر عايز يقول لنا أن لماذا عق الابن أباه؟ لأن العقوق سبق من مين؟ من الأب. فأنت إن عقيت ولدك الجزاء من جنس العمل، هيطلع لك ولد عاق. فاهم؟ يعني الأب الذي يترك ولده ويترك بيته بلا تربية، ماذا ينتظر من الأبناء غير العقوق؟ يقول لك ابني لازم يعلي صوته عليك، الجزاء من جنس العمل. فإن أحسنت أحسن الله عليك في ولدك، أنت بر بوالديك، هيطلع لك أولاد برين بيك. أبدا، الجزاء من جنس العمل. شوف حالك أنت مع الأم والأب إيه؟ أنا عاق، بس ماذا تنتظر؟ هل تعك أباك وتنتظر بر ولدك؟ الجزاء من جنس العمل، هيطلع لك ولد إيش؟ عاق. لأن من العقوبات العاجلة يا إخوة في الدنيا عقوق الوالدين، تعجل في الدنيا قبل الآخرة. وذلك إذا رأيت تخبطا في حياتك فراجع نفسك في معاملتك لوالديك، حالك مع الأب والأم، حركة مع البر. حتى وإن خالف الأب وإن خالفت الأم أنت مطالب بالبر. تقول أسماء رضي الله عنها بنت الصديق: جاءتني أمي وكانت مشركة تريد الصلة، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، جاءتني أمي تريد أن أصلها، أفأصل أمي؟ قال: صليها وإن كانت كافرة فإن كفرها عليها. يا الله، ولو كانت كافرة؟ أيوة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، أنت ابن وهو أب وهي أم، كيف تعق أنت؟ لا يجوز لك العقوق. حتى وإن عقت الأم ولدها، حتى وإن عق الأب ولده. نعم، أنا أعلم أن هناك آباء وأمهات فيهم نوع ظلم للأبناء، نعم، وده عقوق للأبناء، لكن هل عقوق الآباء يبيح للأبناء العقوق؟ أبدا أبدا. أنت مطالب بالبر، وإن عقك أبوك أو أمك أنت مطالب بالبر. فده بيعلمنا الدرس، إننا لابد أن أنتقي لولدي أما صالح، أما دينة تحفظ بيتي، لأن الأم صاحبة الدين. خلاص، أبناؤك في حضانة إيمانية، كما قال حافظ: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. خلاص، عندي زوجة صاحبة دين صاحبة خلق، إذن كيف سوف تربي ولدي؟ هتسمعه قال الله، هتسمعه قال الرسول، هتسمعه ده حلال وده حرام، هذا يجوز وهذا لا يجوز، هتعلمه بر أبيه. مش الأم لو زعلت مع الزوج تعصي الولد على أبيه، مش دي مش أم، هذه ليست أما، هذه تهدم أولادها. مهما يحدث بين الزوجين الأبناء لا علاقة لهم بذلك. الأم تحبب ابنها في أبيه حتى وإن اختلفت مع أبيه، لأنه ده أب، أبوك، لحمك دمك، أبوك، مش تخليه عك الأب. خلاص، مشكلة. يبقى لازم نحسن اختيار الزوجة، عشان ده من حق الأبناء علينا. يبقى أنت في عملك ومطمئن إن البيت في تربية، في مربية حريصة على دينها، لأنها تفعل هذا ابتغاء مرضات ربها. هي تعلم أن هناك يوم للحساب وأنها مسؤولة عن أبنائها، فهتكرس حياتها لخدمة الأبناء وتربية الأبناء وتربية الجيل الصالح. هذا كله بنتعلمه من السيرة. فعلى الأخت المسلمة أن تحرص على دينها وتتعلم دينها، تحفظ بيتها، تربي أبناءها. هذه قيم لابد أن نحرص عليها إن أردنا عزا في الدنيا وسعادة في الآخرة. طبعا أمنا حفصة كانت زاهدة عابدة، لها مواقف عجيبة جدا، المقام يضيق لسردها، فإن قدر البقاء وكان اللقاء سوف نواصل. مع الصوامة القوامة حارسة القرآن الكريم أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنه.
So kam es dazu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich die Tochter von Umar radiallahu anhu, Hafsa, zur Frau genommen hat. Und so wird überliefert, dass sie im dritten Jahre der Hijra geheiratet haben und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr 400 Dirham als Brautgabe gegeben hat. Die Vorzüge, die wir entnehmen aus dieser Biografie, und das war jetzt nur der Anfang der Biografie, wir werden inshallah noch mit Hafsa weitermachen, ist erstens, yani die Wichtigkeit der Erlernen, die Wichtigkeit des Erlernens der Religion. Denn so wird überliefert, wie wir vorhin erwähnt haben, als Umar radiallahu anhu zu Abu Bakr und dann zu Uthman ging, dass er gesagt hat, sie kennt wahrlich den Koran auswendig. Natürlich ist damit gemeint, dass sie den bisher offenbarten Koran auswendig kennt. Denn wenn sie im dritten Jahr der Hijra geheiratet haben, dann ist natürlich noch mehr vom Koran offenbart worden. Aber das, was damit gemeint ist, ist, dass sie das, was bisher überliefert, bisher offenbart worden ist vom Koran, dass sie dieses auswendig kann und danach handelt und danach lebt. Das Zweite, was wir erwähnen, ist, und das hängt natürlich sehr stark mit dem Ersten zusammen, ist die Wichtigkeit des Strebens nach Wissen. Denn wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass dies als eine Pflicht gemacht worden ist, Und das Dritte, was wir ebenfalls entnehmen, ist, dass man sich opfert für die Religion, beispielsweise bei der Erziehung der Kinder oder ähnliches. Und dies gehört zur Güte, und dies gehört ebenfalls zur Güte gegenüber den Kindern, dass man seinen Kindern eine gute Ehefrau aussucht. Denn es wird überliefert, dass es Dinge gibt, wo die Kinder ungehorsam zeigen gegenüber den Eltern. Aber es gibt ebenfalls Dinge, die die Eltern vollziehen gegenüber den Kindern, was auch eine Art des Ungehorsams bzw. eine Nichtgüte mit sich bringt. Und zwar entnehmen wir das, als eine Person gekommen ist und sich über die Art und Weise seines Sohnes, den Ungehorsam gegenüber seinem Sohn, beschwert hat. So hat er ihm gesagt, wahrlich, mein Sohn ist ungehorsam gegenüber mir und so weiter und so fort. Und dann hat er ebenfalls den Sohn dazu gerufen, um von beiden zu hören. Dann hat der Sohn gesagt, wahrlich, meine Eltern haben mir nicht das Kleine an Güte gegeben, was eigentlich ihre Pflicht ist. Und zwar ist das Erste, dass es ihre Pflicht ist, eine gute Mutter auszusuchen für die Kinder. Das heißt für dich, wenn du noch nicht geheiratet hast, ist dein Ziel nicht nur, dass du eine Frau heiratest, die dir gefällt, sondern ebenfalls eine Frau, bei der du dir gut vorstellen kannst, dass sie ebenfalls eine gute Mutter ist und für eine gute Erziehung der Kinder beiträgt. Das heißt, das ist schon mal das Erste, dass bevor das Kind auf die Welt kommt, dass hier schon eigentlich die Erziehung beginnt, dass ich für meine Kinder, für meine Söhne, Töchter oder wie auch immer, dass ich für sie eine gute Mutter aussuche. Und das ist die Wichtigkeit, liebe Geschwister, bei der Erziehung der rechtschaffenen Kinder. Das zweite Anrecht der Kinder gegenüber ihren Eltern ist, dass sie einen schönen Namen bekommen. Und das dritte Anrecht, was die Kinder gegenüber ihren Eltern haben, ist, dass sie ihnen etwas vom Koran bzw. von der Religion beibringen. So hat diese Person gesagt, wahrlich, mein Vater hat mir eine Mutter ausgesucht, bei der ich gehänselt werde vor den Leuten. Er hat mir einen schlechten Namen ausgesucht, und zwar hat er ihn, Johranan, wie der Sheikh erwähnt hat, ist eine Art des Insektes, und so hat er ihn genannt, und er hat mir nichts vom Koran beigebracht. Das heißt, liebe Geschwister, das ist das, was wir entnehmen, dass man sich opfert für die Erziehung der Kinder, dass man rechtschaffende Kinder erzieht, dass man rechtschaffende Generationen hervorruft, diejenigen, die Allah und den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dienen. Natürlich ist es logisch, wenn die Eltern dieses Anrecht vernachlässigt haben gegenüber den Kindern, ist es immer noch kein Entschuldigungsgrund dafür, dass die Kinder ebenfalls ungehorsam zeigen gegenüber den Eltern. Ganz egal, wie deine Eltern zu dir sind, es ist deine Pflicht, gehorsam gegenüber deinen Eltern zu sein, ganz egal, was deine Eltern dir angetan haben oder welches Anrecht sie dir gegenüber ignoriert haben oder nicht hundertprozentig vollzogen haben. So viel, liebe Geschwister, zur Einführung der Biografie von Hafsa radiallahu anha. Wenn Allah so uns erlaubt hat, werden wir in den nächsten Unterrichten weitermachen, indem wir über ihre Vorzüge und ebenfalls weitere Dinge, die wir entnehmen aus ihrer Biografie, aus ihrem Leben mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und vieles Verschiedenes erwähnen, wenn Allah es uns so vorhergeschrieben hat.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.